экспортына енгізілген тыйымды осы жылдың шілде айына дейін ұзартты. Осы жөндегі қаулыға премьер-министр Кәрім Мәсімов қол қойған. Сенбі күні үкіметтік бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған қаулыға сәйкес, мұнай өнімдерінің экспортына енгізілген тыйымды шілденің біріне дейін созу туралы шешім ішкі нарықтағы мұнай өнімдері бағасының өсуінің алдын алу мақсатында қабылданған. 2010 жылдың мамыр айында Қазақстанда кей мұнай өнімдерінің экспортына тыйым салынған болатын. Ливия жетекшісі Муаммар Каддафи өз әскерилеріне қарсы жасалып жатқан альянстың әуе шабуылдарын тоқтату үшін НАТО елдерімен келіссөз өткізуге әзір екендігін мәлімдеді. Бүгін Ливия телеарнасынан сөйлеген сөзінде Каддафи өз күштерінің атысты тоқтату жөніндегі келісімге дайын екендіктерін айтты. Бірақ кез келген келісімнің жасалуы үшін қақтығыстағы барлық жақтар атысты доғаруы тиіс, деді Каддафи. Сонымен қатар ол биліктен кетпейтіндігін айтып, егер НАТО әуеден соққы беруін тоқтатса, ливиялықтар өз проблемаларын өздері шеше алады, деп атап көрсетті. НАТО-ның қолдауындағы көтерілісшілер 41 жыл елді басқарып отырған Каддафидің биліктен кетуін талап етіп, Каддафи күштерімен соғысып жатыр. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің қарарына сәйкес, НАТО Ливия халқын қорғау үшін Каддафи әскерилеріне әуеден соққы беріп жатыр. Соңғы хабарларға қарағанда, Ливия оппозициясы Муаммар Каддафидің келіссөз өткізу жөніндегі шақыруларын жоққа шығарып, елдің болашағына қатысты Каддафи ешқандай рөл атқара алмайды, деп атап көрсетті. Сонымен қатар, НАТО Каддафидің атысты тоқтату туралы ұсынысын қабылдамады. Альянс алдымен Ливия жетекшісі қарапайым халыққа шабуылдарын тоқтатуы тиіс, деп отыр. Сириялық адам құқығын қорғаушы топтардың айтуынша, Сирия қауіпсіздік күштері президент Башар Әл-Асадтың биліктен кетуін талап етіп шыққан 60-тан астам шерушіні өлтірген. Сауасия тобының мәліметінде жұма күні Дыра, Рустун, Латакия, Хомс және Кадам қалаларында 62 адам өлтірілген. Бұл топ өзінде құрбан болғандардың аты жөндері бар екендіктерін айтып отыр. Сириядағы адам құқығын бақылау ұйымы да жұма күні Сирияда ондаған адамның қаза болғандығын растады. Сирия билігінің айтуынша, сәуірдің 29-ында лаңкестік топтар қауіпсіздік күштерінің 9 мүшесін өлтірген. Мемлекеттік ақпарат агенттігінің мәліметінше, Дыра қаласында қауіпсіздік күштері 156 адамды қамауға алған. Жұма күні ондаған мың наразылық танытушылар көшеге шығып, Асадтың биліктен кетуін және саяси бостандықтарды талап етті. Сенбі күні де шерулер мен қақтығыстар жалғасты, деп хабарланды. Йемен ресми өкілдерінің айтуынша, сенбі күні елдің оңтүстігінде шерулер барысында 2 сарбаз бен 3 қарапайым азамат қаза болған. Жергілікті ресми өкілдерінің мәлімдеуінше, Аден қаласындағы Әл-Мансур ауданында қауіпсіздік күштері мен президент Али Абдулла Салехтің режиміне қарсы шерушілердің арасында атыс болған. Қақтығыс барысында 20-ға жуық адам жарақат алған. Адендегі шерушілер елді 32 жыл басқарған Салехтің биліктен кетуін талап еткен болатын. Араб тіліндегі жетекші басылымның хабарлауынша, палестиналық Хамас исламшыл тобының басшылары Сириядан кетіп Қатарға көшеді. Лондондағы Аль-Хайат басылымының мәліметінше, Қатар Халед Машал жетекшілігіндегі Хамастың саяси бюросын өз жеріне орналастыруға келіскен, бірақ аталмыш топтың әскери бөлімін қабылдаудан бас тартқан. Бұл жөнінде Хамас өтініш түсірген болатын. Хамастың саяси жетекшілерінің бөлімі 1999 жылы Сирияда ашылған еді. Сәрсенбі күні батыс жағалауы мен Газа секторын жеке басқаратын палестиналық Фатх пен Хамас фракциялары бір жыл ішінде болатын сайлаудың алдында уақытша үкімет құруға келіскен болатын.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АШ президенті Барак Обама торнадодан зардап шеккен Алабама штатына барды. Осы аптада болған табиғи апаттан Алабаманың өзінде ғана 240-қа жуық адам қаза болып, жүздеген кісі жараланды. Торнадо мен дауыл салдарынан құрбан болғандардың жалпы саны 330 шамасында, деп хабарланып отыр. Жұма күні Обама торнадодан ең қатты зардап шеккен Тускалузаға барып, қаланы қайта құруға көмектесу үшін үкіметтен қаржы бөлінетіндігін айтты. АШ-та 1932 жылдан бері мұндай күшті торнадо болмаған еді. НАТО-ның мәлімдеуінше, осы аптада Кабулдағы әуе күштерінің жаттықтыру орталығында оқ атқан бұрынғы ауған пилотының Талибанға қатысы жоқ. Сенбі күні бұқаралық ақпарат құралдарында жариялаған мәлімдемесінде Альянс осы уақытқа дейінгі тергеу әлгі қарулы адамның өз басымен әрекет еткендігін және оның Талибанмен байланысы жоқтығын көрсетті деген. 45 жастағы бұрынғы ұшқыш базадағы жанжалдан кейін әуе күштеріне оқ атқан болатын, оқиға барысында оның өзі оққа ұшты. Сәрсенбі күнгі шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан өз мойнына алған еді. Германия прокурорларының айтуынша, Аль-Қаида мүшелері деген күдікпен ұсталған үш адамның біреуіне осы лаңкестік топтың жетекшілерінің бірі Германияда шабуыл жасауды бұйырған. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызда одан әрі жалғастырамыз.